të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë vitin e kaluar investimet e jashtme direkte kanë shënuar rritje, por çka mund t'i ngadalsoj ato sipas profesorit Berim Ramosaj?
Sa i përket mungesës së investimeve të freskëta, padyshim në mesin e faktorëve që e pengojnë këtë proces, padyshim janë çështjet e korrupsionit dhe pasiguria.
Serbët e Veriut dhe përfaqësuesit e tyre në koordinim me autoritetet e Beogradit kanë hequr një barikad dhe kanë rivendosur një tjetër të ashtu quajtur parku i paqes mbi urën qendrore mbi lumin Iber dhe vetë serbët duhet dhe do ta heqin atë barikad, vlerësojnë përfaqësuesit politik të serbëve të Veriut dhe njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë.
Në rajonin e Mitrovicës sot është ndjerë një tërmet me intensitet të dobët. Nuk ka pasur dëmë materiale, por raportoi për shqetësime të banorve. Gjatë këtij emisioni sot e diel 29 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni.
Maqedonia ende është shumë larg zbatimit të normave të Bashkimit Evropian sa i përket menaxhimit të mbeturinave.
Në Kiev të Ukrajinës, protestuesit kanë kërkuar përfundimin e armë pushimit në pjesën lindore të këtij vendi, pas lajmeve se atje ishin vrarë 5 ushtarë Ukrajinas. Qeveria e Irakut thot se i ka marrë aeroplanet e parë luftarak që i kishte porositur nga Rusia për të luftuar kundër ofensive së militantëve sunit. Agjencia Shteteve të Bashkuara për Gjithësi, NASA, thot se një eksperiment për testimin e teknologjisë për aterimet e ardhshme në Mars në pjesën më të madhe ishte i suksesshëm. Së shpejti, një rrugë në New York mund ta ketë emrin e një shkrimtari rus i cili nuk ishte arritur të botonte veprat e tij në ish Bashkimin Sovjetik. Duke u shprehur lidhur me kampionatin botëror të futbollit në Brazil, i riu nga Prishtina Gentry Caku postierash thot:
Gjermania dhe Holanda në finale.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aleksandar Jablanović, kryetar i listës sërbe, ka theksuar se barikadat në veri të Kosovës, përfshirë edhe parkun e paqes mbi urën qendrore në lumin Iber, do të hiqen nga vetë sërbet në momentin kur ata nuk do të ndjejnë frikë nga Prishtina. Por Ranjel Nojkić, njohës i zhvillimeve politike, vlerëson se barikada është rivendosur me miratimin e Beogradit dhe se Serbia duhet ta gjejë një zgjidhje dhe të mos presë të intervenojnë institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Serbët e Veriut dhe përfaqësuesit e tyre në koordinim me autoritetet e Beogradit kanë hequr një barikad dhe kanë rivendosur një tjetër të ashtu quajtur parku i paqes mbi urën qendrore mbi lumin Iber dhe vetë serbët duhet dhe do ta heqin atë barikad, vlerësojnë përfaqësuesit politik të serbëve të Veriut dhe njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë. Drejtuesit e lartë të institucioneve të Kosovës rivendosin e barikadës së ashtu quajtur parku i paqes e patën quajtur veprim të turpshëm dhe patën theksuar se do të kërkojnë nga Brukseli që ajo të hiqet ose në të kundërtën do të ndërmarrin vetë veprime për heqjen e saj. Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, rikonfirmon edhe një herë se parku i Paqes është vënë mbi urën qendrore mbi lumin Iber që ndan anën jugore dhe veriore të qytetit të Mitrovicës në koordinim me autoritetet e Beogradit. Shkak i rivendosjes së barikadës sipas tij është mosbesimi serbëve të Veriut ndaj Prishtinës.
Svakako, potezi koje srpska strana na Kosovo i Metohiji vuče, svakako su koordinisani sa Beogradom.
Gjithsesi që veprimet të cilat i bën pala serbe në Kosovë janë të koordinuara me Beogradin, ky është një akt i cili ka rrjedhur nga një gjendje frikës dhe mosbesimit që vjen ndaj Prishtinës. Në atë moment që ajo frikë dhe mosbesim të zhduken, po ashtu do të zhduket edhe nevoja për ekzistencën e një parku të tillë apo çfarëdo barikade tjetër në veri të Kosovës, ka theksuar Jablanović. Ranjel Nojkić, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, vlerëson se të gjitha tensionet e krijuara me heqjen dhe rivendosjen e barikadës mbi urën qendrore mbi lumin Iber do të shmangeshin në rast se do të ekzistonte një komunikim më korrekt ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Nojkić gjithashtu është i bindur se parku i Paqes nuk është vendosur pa miratimin e Beogradit zyrtar.
Ako je to uz saglasnost Beograda, mislim da to nije rešenje bilo u smislu da se problem reši.
Nëse kjo është bërë me miratimin e Beogradit, atëherë unë mendoj se kjo nuk është në drejtim të zgjidhjes së problemit, por edhe në qovë se serbët e Veriut e kanë bërë këtë pa pa miratimin e Beogradit. Atëherë kanë vënë Beogradin në pozitë shumë të pakëndshme, për të cilën tash duhet të gjejë zgjidhje dhe të mos përplaset me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, por Beogradi tash praktikisht nuk mund të gjejë zgjidhje, theksoi Nojkiç. Ndryshe Jablanović shpreh mendimin se barrikada mbi urën qendrore mbi Luminibër dhe gjithë të tjerat duhet të hiqen nga vetë serbët që i kanë vendosur ato, por sipas tij, më parë duhet të krijohen kushte për një gjë të tillë.
Onog trenutka kada srpski narod u severnom delu Kosovske Mitrovice bude imao osjećaj da je slobodan i da nije ugrožen ni od koga, mi ćemo sami ukloniti i svaku barikadu i park mira.
Në atë moment kur populli serb në pjesën veriore të Mitrovicës do ta ketë ndjenjen se është i lirë dhe se nuk rrezikohet nga askush, ne vetë do ta heqim çdo barikadë, përfshirë edhe parkun e Paqes. Por çdo heqje barikadës apo parku të Paqes në mënyrë të dhunshme paraqet shkelje të rënd të vullnetit dhe të drejtës së popullit serb, theksoi Jablanović. Por Nojkiç nuk e sheh krejt të thjesht këtë situatë. Sipas tij, problemin e barikadave në veri të Kosovës duhet ta zgjidhin vetë ata që e kanë krijuar dhe nuk duhet pritur që Prishtina zyrtare të ndërhyjë për heqjen e barikadave, për shkak se siç thot ai, kjo do të krijonte probleme shtesë. Nojkiç thotë se nisur nga kjo, Beogradi duhet të ndërmarrë hapa konkret në mënyrë që të mos krijohen përplasje dhe konflikte të reja, por sipas tij Beogradi ka probleme edhe me përfaqësuesit e serbëve në veri, për shkak se uniteti i tyre, për të cilin kohët e fundit Beogradi ka folur mjaft, është tejet i brisht.
Mislim da Beograd želi da taj problem reši, neosporno je, međutim problemi u Beogradu.
Mendoj se Beogradi dëshiron ta zgjidhë atë problem dhe kjo nuk mohohet, por problemi është se Beogradi nuk po di si ti të kalojë ndryshimet ndërmjet opsioneve të ndryshme politike të serbëve në veri. Në veri ka serb që kanë qenë për zgjedhje dhe që kanë thënë se ato janë zgjidhje, por ka edhe të tillë që kanë qenë absolutisht kundër zgjedhjeve. Më pas kemi atje edhe njerëz që këto zgjedhje i kanë keqpërdorur, kështu që atje ka opinione të ndryshme politike dhe problem për Beogradin paraqet fakti që të mos krijojë ndonjë problem të ri ndërmjet serbëve në veri të Kosovës, pavarësisht se po thirret në unitet, vlersoi Nojkiç. Ai ka shtuar se praktika po tregon se Prishtina dhe Beogradi domosdo duhet të krijojnë komunikim në mënyrë që të shmangen situatat që prodhojnë konflikt, sikurse që së fundmi ka prodhuar rivendosja barikadës mbi urën qendrore mbi Luminibër. Sipas tij, ky hap ka qenë jo korrekt nga anë e Beogradit në raport me marrëveshjen e Brukselit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur lidhur me të dhënat se investimet e jashtme direkte në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar, ekspertët konsiderojnë se kjo është gjë e mirë, por megjithatë është rritje vogël në krahasim me nevojat që i ka Kosova. Sipas ekspertëve, probleme politike, sidomos ato në pjesën veriore të Kosovës, kanë ndikuar negativisht tek investitorët e jashtëm. Fajsohen edhe korrupsioni dhe burokracia. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Investimet e huaja direkte në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera investimeve të huaja në dhjetor të vitit 2013 ka arritur në 258.9 milion euro, që paraqet rritje vjetore prej 13.2% në krahasim me vitin 2012, kur këto investime ishin 230 milion euro. Kjo rritje e investimeve është gjeneruar kryesisht nga fitimi i ri investuar i kompanive që operojnë në Kosovë, i cili ka shënuar rritje prej 56.9% duke arritur vlerën prej 71.6 milion euro. Rritja investimeve ndërkombëtare konsiderohet lajmi mirë, por vlera e tyre është e vogël për nevojat që ka tregu dhe ekonomia e Kosovës, thon ekspert për çështje ekonomike. Verim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë thotë se me gjithë faktin se ri investimet e kompanive ekzistuese janë të favorshme për tregun kosovar, ka faktorë të tjerë të cilët pengojnë ardhjën e investitorëve të rinj që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Ndërsa, sa i përket mungesës së investimeve të freskëta, padyshim në mesin e faktorëve që e pengojnë këtë proces, padyshim janë fakte korrupsionit dhe pasiguria dhe padyshim është ai faktori barrierave byrokratike, tarifore dhe jo tarifore, që në fakt kur shprehen në tregus analitik, del se ende investitorët presin shumë për kontrata, për leje, për projekte të cilat janë të lidhura direkt me administratën shtetërore.
Në Kosovë gjatë periudhës së 2008-2011 investimet e huaja kanë mbajtur një nivel të ngjashëm prej mesatarisht 8.3% të produktit të brendshëm bruto. Ndërkaq në vitet 2010-2011 vlera këtyre investimeve filloi të rritet përsëri megjithse me një ritëm të ngadalshëm. Ndërkohë trendi u përkeqësua dukshëm në vitin 2012 duke arritur në rreth 5% të produktit të brendshëm bruto. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se problemet politike me të cilat është ballafaquar Kosova në vitet e fundit, sidomos problemet me pjesën veriore të Mitrovicës dhe përplasjet e brendshme politike, kanë dekurajuar investitorët e jashtëm për të ardhur dhe investuar në Kosovë.
Një nga faktorët kryesor dekurajues për investimet e jashtme është funksionimi i rendit dhe ligjit. Ne nuk mund të pretendojmë se do të kemi investimet e jashtme përderisa lëndët nëpër gjykata presin nga 2-3 vite. Do të thotë mandej duhet bërë përmisimi infrastrukturës publike dhe shoqërore, përmisimi infrastrukturës hekurore dhe lehtësimi i kalimeve në pikat doganore të Kosovës.
Sipas të dhënave zyrtare, struktura investimeve të huaja direkte ishte kryesisht e koncentruar në sektorin e patundshmërisë me 35%, ndërtimtari 15%, transport dhe telekomunikacion 14%, si dhe sektorin e shërbimeve financiare 11%. Kurse shtetet e cilat kanë realizuar pjesën më të madhe të investimeve në Kosovë, mbetet Turqia me 86.8 milion euro, pasuar nga Zvicra me 21.7 milion euro, Gjermania 21.7 milion euro dhe Shqipëria me 20.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat e joqeveritare në Maqedoni konsiderojnë se qytetarët nuk janë të informuar sa duhet për rëndësinë e selektimit të mbeturinave për reciklim. Megjithatë, sipas tyre, edhe kur qytetarët janë të interesuar për një gjë të tillë, mungon infrastruktura dhe në këtë kuadër kërkohet angazhim më i madh i komunave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia ende është shumë larg zbatimit të normave të Bashkimit Evropian sa i përket menaxhimit të mbeturinave, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me riciklimin e mbeturinave. Organizata joqeveritare, të cilat në fokus kanë mbrojtjen e ambientit jetësor, thonë se qytetarët shumë pak janë të informuar sa i përket mënyrës së selektimit të mbeturinave dhe përfitimet që mund të sjellë ky proces. Duke drejtuar gishtin ka shërbimet komunale gjithësisht në sektorin që është përgjegjës për menaxhimin e mbeturinave.
Mungon një kampanjë e mirëzimit për ngritjen e vetëdijes të qytetarëve. Qytetarët duhet pikëpari të informohen për rëndësinë edhe peshën e riciklimit, edhe gjithsesi duhet të marrin edhe të ndërmarrin hapa konkrete. Por edhe ato qytetarët që në bazë individuale kanë dëshirë të bëjnë këtë, nuk ka shumë rezon për shkak se sistemi nuk funksionon si i jop.
Shprehet Merita Maksuti, aktiviste për mbrojtjen e ambientit jetësor nga Tetova. Ndërkohë që përfaqësuesit komunal thonë se është shumë e vështirë zbatimi i normave evropiane për riciklimin e mbeturinave në mungesë të mjeteve financiare, dhe pse ata janë të obliguara që gjatë 3 viteve të ardhshme të sigurojnë mjete financiare për 10 milion euro për të siguruar kontenjer dhe infrastrukturën e duhur për riciklimin e mbeturinave të ambalazhuara, Filip Ivanovski nga ndërmarrja Pakomat, e cila është angazhuar për riciklimin e mbeturinave, thos se një pjesë shumë e vogël e komunave të Maqedonisë janë të ndërgjeshme dhe ndajnë mjete për të realizuar këtë
normë.
Po ka shumë raste kur qytetarët janë të vetëdijshëm për përfitimet që sjell riciklimi i mbeturinave dhe janë të interesuar për selektimin e mbeturinave në bazë të përbërjes së tyre, por nuk kanë mundësi ta bëjnë këtë si pasojë mungesës së infrastrukturës. Pra nevojitet një angazhim më i madh i komunave për të krijuar një infrastrukturë të mirëfillt rreth menaxhimit të mbeturinave. Shprehet Filip Ivanovski nga ndërmarrja Pakomat, e cila është një nga tri kompanitë angazhuara për riciklimin e mbeturinave në Maqedoni. Nga ana tjetër, drejtori i ndërmarrjes higjiena komunale Shkupit Rakip Doçi thotë se edhe përkundër nismave të qytetarëve të selektojnë mbeturinat në bazë të përbërjes, problem në vete paraqet dëmtimi i kontenjerëve nga personat e pandërgjegjshëm.
Jo vetëm që është bërë një dëm material, por për fat keq është bërë edhe dëm i madh në procesin e selektimit të mbeturinave, sepse kjo është obligim i qytetarëve, obligim i ndërmarrjes publike.
Ndryshe në Maqedoni brenda vitit mbledhen rreth 100 milion ton mbeturina të ambalazhuara, por në vetëm një pjesë shumë e vogël e tyre arrin të riciklohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një lagje në New York, ku autori emigrant rus Sergei Dovlatov i kishte shkruajtur disa nga veprat e tij më të suksesshme, përgatitet ta nderoj emigrantin e ndjer duke emëruar një rrugë me emrin e tij. Ky autor nuk ishte mundur të botojë në ish Bashkimin Sovjetik. Kronikë përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në New York, Karl Shrek. Autori rus Sergei Dovlatov njëherë ka përshkruar emigrantët sovjetik në lagjin e tij në New York si përzirje e avokatëve, shkrimtarëve, doktorëve dhe agentëve të patundshmërive, së bashku me gangsterët rus, njerëzit e krisur dhe prostitutet. Atje ekziston bile edhe një muzikant i verbër rus, kishte shkruar Dovlatov në vitin 1986 në romanin e tij Gruaja e jashtme me tematikë nga jeta në Forest Hills në Queens të New Yorkut. Shumë prej këtyre personaliteteve përfaqësuese të së ashtu quajturës vale trete e emigrantëve rusisht folës ishin larguar nga lagja, por emri Dovlatov së shpejti formalisht mund të jetë shenjë rrugës afër ndërtesës ku ai jetoi dhe punoi deri në vdekjen e tij në vitin 1990 në moshën 48 vjeçare. Këshilli i qytetit të New Yorkut para një jave e ka miratuar këtë mas për rrugën me emrin Sergei Dovlatovej dhe pritet të nënshkruhet nga prefekti Bill de Blasio për të bërë legjislacion. Do të isha jashtëzakonisht e nderuar nëse kjo ndodh, nëse de Blasio e nënshkruan, dhe besoj se sikur babai im të ishte gjallë, mendoj se ai me gjas do të ndjente se do të ishte një nderim i jashtëzakonshëm, po ashtu thot Catherine Dovlatov, vajza e shkrimtarit të ndjer. Me prozën e tij ironike dhe precize, Sergei Dovlatov në mënyrë të pasuksesshme kishte provuar të botonte në Bashkimin Sovjetik. Përfundimisht, ai kishte qarkulluar punën e tij nëpërmjet sistemit të publikimit të fshehtë të disidentëve, i njohur me emrin Samizdat. Ai arriti në Shtetet e Bashkuara në vitin 1979 me valën e tretë të emigrantëve hebrejnë nga Bashkimi Sovjetik, duke vendosur me gruan dhe vajzën e tij në Forest Hills. Karriera e Dovlatovit filloi të ngritet me sukses, pasi revista e respektuar në Shtetet e Bashkuara dhe New Yorker i publikoi tregimet e tij dhe 12 libra të tij u botuan në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, shumica e të cilave ishin shkruar në banesën familjare në rrugën e cila së shpejti do ta bartë emrin e tij.
This is where the family settled in Forest Hills, and the street is actually where my mother still lives.
Ky është vendi ku familja u vendos në Forest Hills dhe në këtë rrugë nëna ime ende jeton deri në këtë ditë. Ky është vendi ku ne jetuam për 12 vite pasi erdhëm në New York dhe ku ai e shkruajti pjesën më të madhe të veprave të tij që u publikuan në Shtetet e Bashkuara, derisa ai ishte gjallë, thot vajza shkrimtarit Catherine Dovlatov. Fushata për ta emëruar rrugën me emrin Dovlatov kishte filluar vitin e kaluar nga një grup i dashamirëve të autorit që ishin inspiruar me suksesin e vet për marrjen e lejes për vendosjen në plakës në ndërtesën në Forest Hills, ku ai kishte jetuar. Në këtë nismë përfshihej edhe peticionin në internet, që ishte nënshkruar nga më se 18,000 vetë, mbështetës të Dovlatovit në gjithë botën. Për më tepër se dy dekada pas vdekjes së këtij shkrimtari, veprat e tij kanë zhuar interesim të gjerë dhe audiencë të madhe entuziaste në Rusi dhe në gjithë shtetet e ish Bashkimit Sovjetik. Ky popularitet reflektohet me lavdërimet e jashtëzakonshme të postuara nga ata që nënshkruan peticionin për emërimin e rrugës me emrin e Dovlatovit. Ju mund të filloni ta lexoni prozën e tij dhe në çdo sentencë ju do të gjeni diçka të re për vetveten tuaj në çdo kohë, shkruan mbështetësi i identifikuar si Sergei Bogdanov nga qyteti Port i Ukrainës Odesa. Kjo ishte saktësisht një ndjenjë reflektuar e vajzës së shkrimtarit Catherine Dovlatov, e cila e kishte përkthyer në anglisht romanin e babait të saj Zapovednik të vitit 1983, që është publikuar në muajin mars të këtij viti me titull Pushkin Hills. Ajo thot se vazhdon t'i kthehet punës në veprat e babait të saj.
I keep coming back to it because I feel like I'm still having a conversation with dad, and I think throughout life as I'm sort of growing up, I guess, and getting older.
Kthehem te ai pasi ndjej se ende bisedoj me baban dhe mendoj nëpër jetë, derisa rritem dhe bëhem më e vjetër, se ende ekziston diçka që ai ka për të më thënë, lidhur me atë që unë jam duke kaluar në atë kohë të veçantë, thot Catherine Dovlatov. Ajo shpreson se paraqitja e mbishkrimit të Sergei Dovlatovej në Queens do t'i inkurajojë më shumë njerëz ta zbulojnë dhe njohin babanë e saj, dhe shkrimit e tij, por ajo përkujton se kjo ende është çështje në shkrimit të prefektit De Blasio. Nëna e saj, Elena Dovlatova, vazhdimisht qëndron e heshtur. Nëna ime ka paragjykime dhe ajo ende refuzon të flasë me gazetar, thot Catherine Dovlatov.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa të rinje të reja në Prishtinë shprehen se me interesim po i ndjekin ndeshjet në përmjet televizionit në kampionatin botëror të futbolit që po zhvillohet në Brazil. Më tutje në kuadër të rubrike son të regull të për të rinjit në Kosovë Vox, ata konsiderojnë se njëri nga favoritët është kombëtarja Gjermanisë. Anketen me të rinjit në këtë teme ka zhvilluar korespondenti ynë Arton Konushevci.
Kampionati botëror i futbollit Brazili 2014 po përcillet me interesim dhe nga dhuruesit e futbollit në Kosovë. Të rinjet kosovar konsiderojnë se ky kampionat po shihet si një prej kampionateve me infrastrukturën më të mirë, por dhe me lojra dhe befasitë ndryshme. Lira Klaiçi nga Prishtina, e cila thotë se është duke përcjellur në vazhdimësi kampionatin, tregon se pëlqen më shumë ekipet dhe futbollistët nga Evropa.
Prej fillimit të tij e kam përcjell pothuajse rregullisht, përveç ndeshjet e orës 12, të cilat zakonisht mbeteshin në gjysmë. Pjesën tjetër e kam përcjell pothuajse krejt. Ka pas shumë befasi, sidomos disa ekipe që unë presja fitoren e tyre dhe ndryshante komplet ajo. Jam, për mu favorit është Gjermania. Më ka pëlqy loja e tyne.
Edhe Qëndrim Krasniqi, i cili studion për kontabilitet, mendon se fituese e kampionatit botëror të futbollit do të jetë Gjermania.
Besoj se Gjermania, çfarë më ndodh se janë shumë më shumë lojë më të komponuar kanë. Do të kesh kuadra bashkë jo individual.
Okej.
Okay. Ndryshim veç ke teknologjia që u ardhi e reja se të jetë ndryshim së fundve. Shumë befasi. Spanja që eliminu, Italia që është eliminu.
Edhe Besfort Gashi mendon në gjashëm.
Menoj që Gjermania është në shumë favorit.
Se?
Se më përsen loja aty, ne ka një lojë ma kolektive për ekipe të tira. Ndryshime për ekipeve shumë dhoje që befaseshëm i ndrëcu, që ohon në shtatë ndryshime maj ma që.
Agnesa Kishina, tifoze e futbolit, e cila studion e fakultetin ekonomik, thot se kampionati botëror i futbollit për të është shumë interesant dhe se sa herë që ka kohë mundohet t'i përcjellën ndeshjet.
Valloj, jam shumë interesuar me përcjell, po nuk po kena mundësi se po jena të punuar dhe ndeshjet po miken. Futbolli, nëse kisha mund me thonë kur jam kon më re, gjithë kom ndru më bu futbolliste, po pesi kom vazhdu studimet në fakultet, nuk kom pas shumë kom i përcjell edhe për qëta nuk jam edhe shumë gjarja, qysh kisha pas qef edhe qysh kom qef.
Kurse Gentrit Caku nga Podujeva thot:
Pushimi e komëve sa i shprejt që ka posën e firë për mas, tjetër shko, Gjermania dhe Anonda në finale.
Kampionati botrori futbolit që zhvillohet në Brazil është një ngjarje e rëndësishme, thot studenti Kastriot Shaqiri.
Më mendoj Gjermania ka me morë, se është në furë ma mirë se Anonda, besa jashtë, edhe Gjerdoni që edha tri gola, mena i që orë një këtash që edhe na mune me shprej talin të në shqiptorët, të i nga shtetit pavorën.
Tifozët e futbolit thonë se ndeshjet po i përcjellin kudo në shtëpi, pun apo lokalet e ndryshme, të cilat tashmë kanë vënë monitorët e mdhenjë. Ata thonë se pjesë e tifozllëkut është edhe humori në llogaritë e tifozëve kundërshtara, por edhe në llogaritë vetvetes. Kampionati botëror i futbollit në Brazil do të mbahet deri më 13 korrik. Në këtë botëror kanë garuar 32 ekipe të ndara në 8 grupe, të cilat synojnë trofeun kryesor Kupën Botërore të Futbollit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se sot në mëngjes në rajonin e Mitrovicës në Kosovë është ndjerë një tërmet me intensitet ndërmjet 3.3 dhe 3.4 shkallë të Richterit. Sipas faqes CSEM në internet që mbështetet në Institutin Sizmologjik të Serbisë, tërmeti është ndjerë në orën 9:16 në lokacionin 27 km në veri perëndim të Prishtinës, pastaj 5 km në veri të Vushtrisë dhe 9 km në lindje të Mitrovicës. Raportohet se tërmeti nuk ka shkaktuar dëme materiale, por i ka shqetësuar banorët. Në pjesën qendrore të kryeqytetit Kiev në Ukrainë janë mbledhur protestuesit që kërkojnë përfundimin e armëpushimit në pjesën lindore të Ukrainës, ku forcat e sigurisë po luftojnë kundër separatistëve prorus. Radio Evropa e Lirë, programi për Ukrainën, ka raportuar se disa mijëra njerëz janë tubuar afër ndërtesës së presidencës në Kiev. Disa nga protestuesit janë të veshur me uniforma dhe me kapela maskuese. Protestuesit po ashtu kanë kërkuar që presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko të shpallë zbatim të ligjit ushtarak në pjesën lindore të Ukrainës, të armatosë vullnetarët për të luftuar terroristët dhe të garantojë ndihmë sociale personave të involvuar në operacionet e ushtrisë në lindje. Ata kanë thënë se presidenti Poroshenko duhet të kërkojë sanksione më të ashpra nga Bashkimi Evropian kundër Rusisë për shkak të mbështetjes së separatistëve. Ushtria Ukrainës thot se 5 pjesëtarë të saj janë vrarë dhe së paku 17 të tjerë janë plagosur gjatë 24 orëve të fundit në pjesën lindore të Ukrainës, përkundër armëpushimit ndërmjet forcave të qeverisë dhe separatistëve prorus. Një zëdhënës ushtarak tha se 3 ushtarë ishin vrarë gjatë një sulmi në një postblok të armatës afër qytetit Slovjansk në rajonin Donetsk. 2 ushtarë të tjerë janë vrarë pasi separatistët prorus e kanë sulmuar një konvoj ushtarak në Luhansk. Janë shënuar 1 dozinë shkeljesh të armëpushimit një javor, të shpallur nga presidenti Ukrainës Petro Poroshenko, i cili pardje zgjati atë për 72 orë të tjera. Armëpushimi është pjesë e planit të paqes të shpallur nga Poroshenko javën e kaluar dhe ai tash zgjat deri nesër në orën 22. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë ka njoftuar se separatistët prorus në pjesën lindore të Ukrainës i kanë liruar 4 vëzhgues të OSBE-s që janë mbajtur për më tepër se një muaj. Misioni special i OSBE-s në Ukrainë në faqen e vet në rrjetin e Facebook mbrëm tha se grupi ishte liruar pasi ishte mbajtur për 32 ditë nga kryengritësit prorus. Ky është grupi i dytë i monitoruesve të OSBE-s që është liruar brenda 3 ditësh, me që më 26 qershor u lirua dhe grupi i parë me 4 vëzhgues në rajonin Donetsk. Lirimi i monitoruesve ishte njëra nga kërkesat e liderëve të Bashkimit Evropian të paraqitura në samitin e Brukselit para 2 ditësh, si shenjë se Rusia po punon për të ulur tensionet në pjesën lindore të Ukrainës, ku forcat e sigurisë së qeverisë së Ukrainës kanë luftuar kundër separatistëve prorus. Qeveria e Irakut thot se i ka marrë aeroplanet e parë luftarake që i kishte porositur nga Rusia për të luftuar kundër ofenzive së kryengritësve militante sunit. Zyrtarët e sigurisë së Irakut thanë se 5 aeroplan sulmues të dorës së dytë Sukhoi do ta fillojnë veprimtarinë në brenda pak ditësh dhe se disa të tjerë pritet të arrijnë nga Rusia gjatë ditëve të ardhshme. Besohet se qeveria e Irakut i ka bler këta aeroplan sipas marrëveshjes që raportohet se ka kushtuar 500 milion dollar amerikan. Kryengritësit e udhëhequr nga Shteti Islamik i Irakut dhe grupi Levant, shkurtimisht ISIL, kanë okupuar pjesë të mëdha të territoreve në Irakun Verior dhe Perëndimor gjatë një ofensive që filloi para 3 javësh. Sot qeveria e Irakut ka njoftuar se e ka rimarr kontrollin ndaj qytetit Tikrit, por militantët pretendojnë se e kanë zbrapsur sulmin e forcave irakiane. Agjencia e Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara NASA thot se një eksperiment për testimin e teknologjisë për atërimet e ardhshme në Mars ishte në pjesën më të madhe i suksesshëm. NASA mbrëm e ka dërguar një makinë në formë të pjatës të ngjitur për një balon me helium lart në qiell. Kjo makinë është lansuar nga një bazë ushtarake në një ishull të Havajit. Qëllimi ishte të testohet një unaz gome e mbushur me ajër dhe një parashut, nëse ato mund ta ulin shpejtësinë gjatë rënjes anijes kozmike gjatë një atërimi eventual në Mars. Të gjitha teknologjitë kanë funksionuar në mënyrë përkatëse, por parashuta dështoi që të hapet plotësisht dhe makina ra në oqeanin paqësor. Përkundër dështimit të parashutës, NASA tha se ishte e kënaqur me këtë test, i cili kushtoi 150 milion dollar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.